بسم الله الرحمن الرحيم دهرونا السند يستيال كسود واد قد بدن ذي كهاي ورك دهرنا مكود وقدر كرن أقسم هي دسردون كقرن كصومالية إن سوء الشيكين إذا ما بعويس لي ذي كسوان قبل كيران لقرمين دونه مركب كي يقول ريي كان عصد الصومالية أي ليهين كان سوء الشريع ذا شينها أو ستو سوء قسو حرتد قدم قلب المقدشو مدحا هولغالكا AUSOM او سود اووي يوان مفتيدكا وذجركا اح اي سو سارين صومالي ايتوبيا صومالي او دادال اوكو جرتا ان ايتوبيا الله لو قوندادا اذا مدع وقيب قليا هولغالكا عصوب AUSOM معمولكا قاتم اوكو هنجبي ان دقال اوكو قبسان دونا مقالادا ارقاب او اسكو هستان معمولكا صومالي لان اذا مدع بنتلان او burburiyay keedkii raashinka iyo xaruntii caafimaadka kooxaha Daacish ee Burundi ku dhumaalaysanaya. Shacabka magaalada Gaarkacyo oo ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo colaad ka dhex taagan beelo wada dega koonfurta gobolka Midow. 52 gaari oo sida gargaar dhawaan Muqdisho ka baxay, isla markaana ay dirtay hay'adda Sodma oo gaaray magaalada Gurceel ee Galmudug. Qodobadaas iyo warka dibadda ayaan idinku ku hayaa dhigistay u diyaar garoobay warka intaas oo ka faahfaahsan.
Soo gudbinta warkan
waxaa suurtagelisay
warshada sifeysa biyaha ee Isnaay. Noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxaa ka mid ah 20 litir, 5 litir, ilaa litir iyo bar, waxaana laga siinayaa qiimo aad u jaban.
mar kale dhowr wanaagsan dhigistaal meel walba aad joogtaan halkan waa idaacadda Jowhar waa 13 ka bisha koowaad 2022 aniga waxaan ahay Maxamed Ibrahim Jimcaale Amore warka balaag ayaa farsameynaya warkii oo faahfaahsan aan ku horeyn hordhacayaga warka sida aad ku maqleysiin agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sambulul oo duuladka magaalada Beledweyne kula hadlay boqolaal ka tirsan ciidanka deegaanka ee Macawis Leey loo yaqaan ayaa sheegay in laga heshiiyay khilaafyadii ka dhexay jiray dadka deegaanka ee magaalada Beledweyne isagoo tilmaamay in aan dib looga laaban doonin bulshada ay ka wada shaqeeyaan horumarka deegaanka taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay in dawladdu ay qarameyn doonto loona baahan yahay maanta wixii ka dambeeyay in ay isku diyaariyaan in ay qayb ka noqdaan dagaalka ka dhanka milishaadka Al-Shabaab.
Dalkan iyo deegaankan dhowrkii sano la soo dhaafay ka hana qaaday waa jiis hal lagu ku nool yahay lugtii kaleeto idinka ahayday waa maqan tahay lugtii aa la rabaa in loo soo nooleeyo dagaalkiina lagu noqdo. annagana waxa waajibna saaran waxay tahay wixii logistika ah iyo wixii la cuni lahaa oo ugu horeeyaan labada calaamado askariga oo afka gashi lahaa iyo qoragan wixii lagu midi lahaa labadaasaan xil saaran dabcan xuquuqihiina na inaan goobno waa u xil saarannahay waa laydi qarmayn doonaa laakiin anigu waxaan aaminsanahay in deegaan kasta dadkiisu in uu ammaankeeda sugo isagu wanaagiisa ka shaqeeyo awl adiga aadan qabsan qof ku qaba karta lama arko deegaankaaga bartaada iyo beertaada ninka hadii lagu horeystana diyuusata walaasha iyo walaalka iyo haaskaaga iyo hooyada in lagu har caraafo ama lagu har dilo ama lagu xog hortaada lagu haystana waa diin laan waana diyuusnimo waxaan oo gaadiid ah iyo waxaan oo qoraya oo aan dareensanahay intooda badan bartulal bisan yihiin haddaan inta galabta la aadno waxaan aaminsanahay cadowgaas kamiis waa go'ay haddii ay yeerto midnimo oo ay maqlaan go'aankeen ah wixii hadda ka dambeeya in aanan annagu iska shaqayn doonina ayaga aan ka shaqayn doono cadowgaas waa jabay hadda kadibna ma rabna inaan difaac iskuula jirno ee waxaan rabnaa ama meesha inay u haraan ama annaga oon harno
markabkii ugu horeeyay oo ay leeyihiin ganacsada Soomaaliyeed kaas oo ka soo shiraacday dalka Shiinaha ayaa waxa si toos ah isagoo aan dal kale ama degad kale ku soo leexan uu ku soo xirtay degada magaalada Muqdisho xaflad lagu soo dhaweynayo markabka ayaa lagu qabtay gudaha degada magaalada Muqdisho waxana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda وزير كوحيقينك وزارة جناعسي الدولاد دا سوماليا اسمان دالو ايا وحا او شاقي ان او كوفر حسن يهي ان مركي او ريسي جناعسي دا سوماليا دا مركب اي ليهين ستوس اشيناها او سو بحاي او دكت دكو سو حرتو اسيقو آنا معلمة بادن اما بلوين آن سو مقنان waxaa sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay in wax laga keenay shiinaha ee si toos ah dadka ugu soo xirinaya baaritaan iyo hubin lagu sameeyo
ganacsada Soomaaliyeed ee ku dhiirantay inay China toos ah dadka soo qaadaan badeeco halkan ay noo keenaan iyadoo halkan laga sheekeyay dhibaatooyinka weyn ee lagu qabay muddo dheer ee badeecada laga soo qaado China transit ku soo noqonaysay dekedo kale dekedahaasna waqti badan oo galumaayay dadka ganacsatadana laga yaabo in badeecadooda ay ku khasaarto halkaas laakiin maanta hadii 17 maalmood gudahood ay nagu soo gaarayaan wax weyn waaye marka hore waa fursad fiican marka xiga waxaan leeyahay virusna waa jiraaye ha nagu soo dadajinina maalin dhaweyn corona inagu soo dadashay noo soo baaseen haddana koo kale laga sheegay marka aad nooga soo baara nooga soo hoobiya waxyaabaha noo soo qaadaysiin inkastoo markii hore way nooga imaan jireen laakiin naga soo daahi jiray virus hadda virus hadda way tahay maalmood gudahood ha nagu soo gaarsiin inay baa laga soo yaryaray waxaan leenahay ayadda tahay dhowrka iyo halkan ka howlgashana waxaan leeyahay badeecadaha jayda laga keenay badeecadaha dhammaantood in la hubiyana waa muhiim marka intaas waxaan leeyahay waa kaftan laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa badeecadaha ka imaan doona inay waa badeecada ugu badanaa ka yimaada jayna xaqiiqdii waxayba ahayd waaba soo daahi jireenba marka waxaan hambalyeynaynaa marka ganacsatada
52 gaari oo sida gargaar dhowaan laga diray magaalada Muqdisho ayaa waxaa dirtay hay'adda Soodma waxaana uu gaaray magaalada Gurweel habeenimadii xalay ahayd gargaarkan waxaana la gaarsiinayaa 13,000 qoys oo barakacayaal iyo dad abaaruhu saameeyeen isugu jira Yunus Duran Cali ayaa warkan Muqdisho naga soo diray
9 bari kadib waxaa caawa magaalada Gurweel ee gobolka Galgaduud safar dhanka dhulka ah ku soo gaaray 52 gaari oo dhawaan hay'adda Soodma ay ka soo ambabixisay magaalada Muqdisho kuwaas oo sida shixnad gargaar raashin mucaawina ah uguna talagalay dadka ay saameysay abaarta La Niña iyo bulshada ku nool deegaanadii qawaarishta lagu xoreeyay gobolka Galgaduud deegaanada Galmudug gaar ahaan gobolka Galgaduud waxa uu qayb ka yahay goobaha ay sida ba'an abaaruhu u saameeyeen halkaas oo kumanaan shacab nugul ah ay ku wajahayaan nolol adag hay'adda maaraynta masiibooyinka oo ka jawaabaysa baahida bulshada guud ahaan gobolka iyo goobihii lagu xoreeyay argagixisada ayaa diyaarisay mucaawinadan waxaana lagu wadaa in dadkii mudnaa la gaarsiiyo maalmaha soo socda mas-uuliyiin ka tirsan Galmudug hay'adda Soodma iyo maamulka degmada Gurweel ayaa gaadiidkan ku soo dhaweeyay duuleedka magaalada agaasimaha waaxda gargaarka Soodma Marwa Sahre Cali Yuusuf ayaa ka warbixisay gargaarkan
52 baabuur oo aan ka soo ambabixinay wiil ka hor magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa ay ku soo gaareen wasiirsi nabadgelyo ah oo badqaba waxay ku soo gaareen degmada Gurweel raashinka baawurtaas mucaawinada sidoo aan ugu talagalnay in looga faa'iideeyo dadkii degmada Gurweel iyo aageeda oo ku soo barakacay dagaaladii iyo abaaraha iyo colaadaha aad ay u saameeyeen waxaan jeclahay anigoo ku hadlaya magaca hay'adda maaraynta masiibooyinka wasiir inaad iga gudoontid gawaaridaas shixnada sida sidii loogu talagalayna loo maamulo
wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Khaliif Salaad oo lagu wareejiyay gargaarkan ayna u heliyaan wasiirka waxbarashada Galmudug Maxamed Dhoore xildhibaan Mursal Xiifo iyo gudoomiyihii hore ee degmada Mataban Maxamed Dhoobi ayaa u mahadnaqay hay'adda Soodma
wakiilka hay'adda Soodma gudoonkeena gudoonsiide raashiga gargaarka waan ka gudoonay ka wasaarad ahaan anigoo iyo isla joogna aan wada taaganahay gudoomiyaha degmada Gurweel farafataata lahaantii mahad waxay sugnaataa Allah marka xigta hay'adda gargaarka ee Soodma sida uu inoo la shaqeeyay gudoomiyaheeda Maxamuud Macalin oo uu la shaqeeyay waliba wasaaradda gargaarka ee Galmudug aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa gudoomiye waa inuu soo gaartay ballantii aan waagi galnayna waad ka dhabeysay anaguna waxaan rajaynaynaa oo allana ka rajaynaynaa inuu noo fududeeyo sida loogu talagalay iyo dadkii loogu talagalay in ay gaari doonaan ayagoo aan ku rajaynayno ka wasaarad ahaan gudoomiyihii degmada wasaaraddu iyo hay-adduna waa ay kor joogtay doonaan hadduu ilaahay waxaan rajaynaynaa ribood fiican inuu nooga soo baxo
in sida ugu macquulsan oo ugu nabad qabta in ay hawshaas ku socon doonto ayagana lagula xisaabtamayo oo maanta iyo wixii ka dambeeya aan annagu aan hawshaas loogaga dambaynayo maamulka heer degmo inay shaqadaas qabsadaan sodbana shaqadeeda ay kontaroolato waxaan rajaynayaa marka inay hawshaasu ay guul insha allah ku dhammaato
waxaan rabnay waxaan joognaa galabta munaasabaddii aan ku caddaynaynay inay nagu soo gaareen raashinkii gurmadka ahay oo loogu soo gurmaday dadkii deegaanada shacabka laga xoreeyo loogu talagalo deegaano ballaaran ah oo muddo maaragtayba muddoba la sugaayey la rajaynayay in ilaahay uu noo nabad keeno ilaahay waa noo nabad keenay raashinkan waa 25 gaari sida ay mas-uuliyiintii loo soo dhiibay iyo hay-addii soomaba ay noo xaqiijiyeen uguna wareejiyeen wasaaradda gargaarka galmudug raashinkaas annaguna waxaan rajaynaynaa damaarad qaadayna haddii ilaahay yidhaahdo dadkii loogu talagalay oo mudnaay raashinkan inay heleen oo colaadihii deegaanada ka dhacay qaarkoodna ku rag waayeen qaarkoodna ku xoola waayeen
waxaan rabaa inaan u mahad celiyo qof kasta oo ka qayb qaadatay oo waqti gelisay ama dhib u soo martay in ay soo gaaraan raashinkan mucaawinada ah ee loogu talagalay deegaanka burujeed in la gaarsiiyo oo uu ka mid yahay ganacsade Cali Daahir Weheliye waxaan rabaa inaan si guuli ugu mahad celiyo oo mahadsan tahay qof kasta oo waqti gelisana wuu mahadsan yahay waxaan rabaa inaan caddeeyo maalinkii 9aad ayay maanta noo tahay oo waddada ku soo jirnay alxamdulilaah waqti badan iyo juhdi badan ka bacdi waxaan soo gaarnay degmada Burceel baabuurta aan soo gaarsiinay halkan waa 25 gaari oo dee aniga si gooniya laygu wakiishay inaan waddada marsiiyo baabuurta way nabad qabtaa agaasime iyo wasiir yaal dhammaantiin baabuurta way nabad qabtaa 25 gaari waaye
ugu dambeyn gudoomiyaha degmada Gurceel oo hadal ka qaatay Faarax Fataate ayaa u mahadnaqay hay-adda sudmaa isagoo ballan qaaday in dadkii mudnaa ay gaarsiinayaan mucaawinadan
waxaan galabtay halkan u joognaa inaan la wareegno raashin cawina ah oo halkan ay soo gaarsiisay hay-adda sodmo wakiilna ay ka tahay walaasheen saaro oo halkan joogto waxaa garabkayga taagan wasiirkii waxbarashada wasiir ku-xigeenkii wasaaradda gargaarka xildhibaanadii mas-uuliyiintii kale ee deegaanka waxaan rabaa horta inaan u mahad celiyo cid walba oo qayb ka ahayd inuu halkan soo gaaro raashinkanu waxaan leenahay hay-adda sodmo iyo guud ahaan cid walba oo ka shaqaysay wasaaradda gargaarka galmudugba waa ku mahadsantiin horta inaadna soo gaarsiisaan waxaan idin leenahay waa nagu yaryahay weli waxaad hadda noo keenteen bulshada deegaankan ku dhaqan markii la yidhaahdo 5% xataa kama gaaro waxaan rajaynaynaa marka inaad wax un bilaaw ah aad ugu talagashay deegaankan waana inka sugaynaa insha allahu tacaala inaad marar badan aad deegaankan wax soo gaarsiin doontaan runtii xilliyada lagu jira hadda iyadoo deegaanka colaado hore uga dhaceen oo argagixisada runtii dee dhibaatooyin badan lasoo maray haddana hadda waxaa jiro xaalado kaleeto abaareed oo deegaanka runtii hadda bulshadii ku haysta oo ad arkaysaan meeshaan hadda aan joogno dadkii deganay inay reeb la'aan uga guureen waxaan rajaynayaa si fadhi ah inaan warbixin inku siirno laakiin si hordhac ah waxaan rabnaa inaan idiin sheegno waxa naloo keenay raashinka hadda aad nagu wareejinaysaan inuusan 5% xataa uusan kafay karin mar kale aan ku celinaynaa waan inka rajaynaynaa marka inaad bal mar kale noo soo jawaabi doontaan insha allahu tacaala aadaan u mahadsantihiin annagana waxaan dabaanad qaadi doonaa mas-uuliyadda wixii naloo dhiibay sidii loogu talagalay inay dadkii mudnaa u gaaraan dadka deegaanka ma kala gaaraan laakiin inta mudan ayaan rajaynaynaa inay gaaraan gaar ahaan meelihii colaaduhu ka dhaceen aadaa u mahadsantihiin
shacabka magaalada Galkacyo ayaa waxa ay ku baaqeen in si degdeg ah loo joojiyo colaad ka dhex taagan beelo wada dega koonfurta gobolka mudug cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkan Galkacyo nooga soo diray
xilli dadaalo fiican loogu jiro sidii xal kama dambaysa looga gaari lahaa colaadaha iyo dagaalada ka jira galbeedka gobolka mudug ee u dhexeeya maleeshiya beeleed walaalaha halkaasi wada dega isla markaana ay garwadeen ka yihiin dowlad goboleedyada galmudug iyo Puntland ayaa waxaa qaybaha kala duwan ee bulshada reer Galkacyo ay ka hadleen aragtidooda ku aadan dadaalada loogu jiro xal u helidda heesadaha colaadeed ee wili ka taagan galbeedka gobolka Mudug maadaama wili halkaasi ay isku hor fadhiyaan maleeshiyaadkii dagaalamay. Qaar ka mid ah shacabka Galkacyo oo ka mid ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriya isxalo isagu ka mid ahaa dadkii u istaagay ama doorka weyn ka qaateen labada ka jirta gobolkan intiisa badan ayaana ugu horreyn ka hadlaya dadaalada loogu jiro xalinta colaadaha ka jira galbeedka gobolka Mudug iyo tallaabooyinka xiga ee loo baahan yahay in lagu dhaqaaqo.
Su-aashaadi weydiisay maamulada galmudug ee Puntland dadaalada ay wadaan horta waa ku mahadsan yihiin, wasiirada dadaalada ay wadaan waa ku mahadsan yihiin, laakiin waxaan tabanaynaa daannahay shacabka ku nool gobolka Mudug. Dee waddadii saxda ahayd waxna waa laga haya waxna lagama hayo. Wadada saxda waxa waaye kow horta in laga kala qaado ciidan ama la dhex dhigo ciidan, laakiin guddigii farsamada horeeto oo la qabtay haddana mar labaad waxa la guddi farsamaa la qabanaya oo 7 kabac la qabanaya. Haddana waxaan arkaa waddadaas wado xoogaa dadku ay salugsan yihiin, nabad lafteeda ay salugsan tahay, nabadna aysan ku imaan karin. Nabad waxa ku imaan kartaa laba shay in laga dhigo. Kow, in odayaasha dhaqanka iyo maamulada heer gool iyo heer degmo loo daayo, dowladuna kor joogteyso, wasiirada kor joogteeyaan, culimaduna goob joog ka noqoto oo ay shaqada qabato. Haddii aan nabadda sida ay tahay loo qabanna.
Warka duhurka idaacadda Jowhar ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal. Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa howlgalka AUSOM Ambassador Saif Maxamed Almin ayaa soo dhaweeyay dib u soo laabashadii xiriirka diblomaasiyadeed Soomaaliya iyo Itoobiya oo dhowaan dib loo soo celiyay. Danjire Saif ayaa heshiiska ku tilmaamay mid muhiim ah oo hoosta ka xariiqaya naqangelinta ballanqaadyada Ankara. Waxa uu carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in uu dib u soo cusboonaado xiriirka diblomaasiyadeed, xoojinta iskaashiga amniga, isdhexgalka dhaqaale, kobcinta nabadda, xasiloonida iyo barwaaqada gobolka. Arinta ayaa lagu sheegay warmurtiyeed ay si wadajir ah u soo saareen 11-kii bishan, kadibna kulan ay wada qaateen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Labada mas-uul ayaana ku heshiiyey inay dib u soo nooleeyaan matalaad diblomaasiyadeed oo buuxa si loo xoojiyo xiriirka labada dal. Ciidamada difaaca Puntland oo howlgal qorshaysan ka sameeyay boorarida caalamiskaad ayaa ku guuleystay inay burburiyaan kaydkii guud raashinka iyo xarunta caafimaadka kooxaha Daacish. Saraakiisha hogaaminaya howlgalka ciribtirka maleeshiyaadka Daacish ee Puntland ayaa sheegay in ciidamadu ku guuleysteen burburinta kaydkii guud ee raashinka iyo xarunta caafimaadka kooxaha argagixisada ee Daacish. Saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in sidoo kale gacanta lagu dhigay taliskii guud ee tababarada maleeshiyaadka Daacish, isla markaana howlgalkaasi lagu dilay xubno ka tirsan kooxda oo dhammaantood ajaanib ah. Saraakiisha hogaaminaya howlgalka ciribtirka kooxaha argagixisada Puntland ee Daacish ka dagaalamaya halkaasi ayaa waxay ku direen in maleeshiyada Daacish hadda ay ku go'doonsan yihiin masaafo kooban oo ay dhinacyada kaga hareeraysan yihiin ciidamada Puntland. Wasiir dowladaha arrimaha dibadda Soomaaliya Cali Balcad ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaal ugu jirto si Itoobiya loogu dari lahaa qoondada ciidamo howlgalka cusub ee Midowga Afrika ee AUSOM. Wasiirku wuxuu tilmaamay in dowladda Soomaaliya horey ugu qaybisay tirada guud ee ciidamada iyo dalalka la filayo in ay ka yimaadaan. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu xusay inay weli ka shaqeynayaan sidii loo xalin lahaa qoondada ay Itoobiya ku yeelan karto. Aqabadaha Itoobiya ka hor istaagay in ay qayb ka noqoto AUSOM waxa ay salka ku hayeen heshiiska Muuga. Hadda aqabadaasi waa la xaliyay, balse aqabadu waxa ay ka jirtaa tiradii loo qorsheeyay oo intooda badan horey loo qaybiyey, wax harsanna aysan jirin. Sidaa darteed waxaan ku dadaaleynaa sidii arrintaasi xal loo gaari lahaa, ayuu yiri Cali Balcad. Dhinaca kalena, maamulka ACC Qaatumo ayaa dhowaan waxa uu ku baaqay in ay awood ciidan ku qabsanayaan degmada Ceergaabo. Hogaamiyaha maamulkaasi Cabdulqaadir Firdhi oo khudbad ka jeediyay munaasabad lagu qabtay Laascanood ayaa ku dhawaaqay in ay awood ciidan ku qabsan doonaan magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag. magaalada Ciragaabo oo lagu wada deganaa heshiis qabiil oo afar beelood ah ayaa waxaa dhawaan qabsaday ciidamada Soomaaliland oo ay weheliyaan milishii beledyo ka soo duulay galbeedka gobolka Sanaag taas oo sababtay in lagu kala qaxo Ciragaabo hoggaamiye Cabdul Qadir Firdhiya ayaa sheegay in dhammaan shacabka qaatumo ee deegaanada Ciragaabo degan laga soo saaray isla markaana guryahoodii iyo dhulalkoodii ay kala qaybsadeen milishaadkii soo duulay ee reer Soomaaliland ayaa uu yiri halka durkaasi kala socotaan dhegeystayaal way daacadda Jowhar markana warka dibadda ugu yaraan 16 qof oo rayid ah ayuu kuna nool waqooyi galbeed ee dalka Nigeria ayaa lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo ay fuliyeen militariga kadib markii lagu qalday kooxo dambiilayaal ah dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in dhibanayaashu ay ka tirsanaayeen kooxo isu xilqaamay inay ka hortagaan ama ay iska difaacaan burcadda qafaasha dadka kadibna madax furasho dalbada duqeynta ayaa lala bartilmaamay siray dagaalamayaal ku sugan aagaga Zumi iyo Maradun barasaabka deegaanka ayaa taasi u diray dhammaan dadkii ku waxyeelobay duqeyntaasi ciidamada erka Nigeria ayaa sheegay inay baarayaan dilka dadka rayidka ah sanadkii 2023 ugu yaraan 85 qof oo u badan haween iyo caruur ka qaybgalayay kulan diimeed ka dhacay tuulo ku taala gobolka Kudana ayaa la dilay kadib markii lagu qalday kooxo burcad ah oo dadka afduubta ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa ku celiyay in Canada aysan doonin inay noqoto gobolka kontinent koowaad ee Mareykanka marna marci doonta taasi ayuu yiri Trudeau mar uu axaddii shalay ahayd wareysi siiyay xogeyihii hore ee warfaafinta aqalka cad Jen Psaki ayaa Trudeau waxa uu ka hadlay hadalka dhowr mar soo noqnoqday ee madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump taas oo ah in Canada ay qayb ka noqon karto Mareykanka Trump waxa uu doonayaa inuu dadka jahwareer ku rido gobolka kontinent ee koowaad ma jiri doono ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa dhawaan shaaciyay inuu xilka ka degi doono bisha Maarso markii uu xisbiga Liberalka helo hoggaamiye cusub gudahan dhigisaal warkii duhur aad kala socoteen idaacadda Joor way nageentaa.